Det bliver skyet, men tørt i dag, og på Bornholm kan der godt komme perioder med lidt sol. Svag til jævn vind fra sydøst, og fra minus 2 grader til plus 3 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Ja.
Ja.
Så er det tirsdag.
Ja, det er godt at blive tirsdag.
Ja, det er det.
Og rigtig hjertelig velkommen
så til. Så var det jo den rigtige vej, kan man sige.
Ja, ja, ja. Så er der ikke så lang tid til den store aften.
Nej, onsdag aften.
Aften. Aften, vi alle sammen glæder os til. Rigtig hjertelig velkommen. Og hvis det er, vi lyder en lille smule anderledes i dag, kære lytter, så er det fordi, vi er blevet rykket fra det studie, hvor vi normalt sender.
Ja, som jo er vores studie.
Vi ejer det, men til fordel for det fantastiske program her på stationen, som hedder De Seks Katte, så kan vi ikke være der.
Nej.
Et program, hvor at en mand snakker med seks katte.
Ja. En pangdang til vores hundeprogram, som vi også har her på
kanalen. Som jo er,
kanalen.
Hvis man skulle være i tvivl, et af de største tiltag i den danske mediebranche siden Danmarks Radio startede, det er, at Radio 24/7 har fået et hundeprogram.
Ja.
Det må vi ikke glemme, Jan.
Jo.
Det må vi ikke glemme.
Nej. Men, jeg mener nej. Må jeg godt lige sige noget, inden
vi
går i gang?
Ja, det skal du godt.
Jeg har noget nyt.
Nå, ja.
Jeg har noget helt frisk. Jeg skal lige finde det her.
Damper den stadig?
Det kan man godt sige. Jeg skal lige... Kæft, jeg har mange ting åbne her. Det er fordi, der sker så meget derude.
Det er fordi, du kan på din nye computer.
Den det er fordi, jeg kan på min nye computer.
Jeg kan åbne et halvt dokument ad gangen på min computer, og så går den i sort.
Jo, men du skal også have en ny julegave.
Ja.
Det er bare en lille ting, som også er i den skrivende presse, men jeg vil bringe det alligevel.
Bring det på,
ja,
bruder
Jan. Det er en advarsel.
Okay, jeg skal ikke grine
fra USA's udenrigsministerium, som advarer amerikanske turister om at opholde sig på Vesterbro og Nørrebro om natten. Altså Vesterbro og Nørrebro i København.
Nå. What the fuck?
Den har de lige været ude og smide og sige, det skal man altså passe på. Der er større faremomenter, hvis man gebærder sig der.
Ja.
Det er Frank Jensen ikke helt glad for, den udmelding. Det kunne jo være, man løb ind i en beruset hipster måske, allerhøjst.
Ja.
Men det kan også være farligt, fordi lige pludselig så er man blevet tvangsekviperet af en hipster på Vesterbro. Og det kan være farligt. Så er det ikke sikkert, at man kan komme hjem igen.
Angst provokeret.
Ja, det kan det også være. Der er en hel del selvfølgelig, som gebærder sig på de her to dele af København, som står fuldstændig udeforstående for det. Altså.
Ja.
Og tænker, altså, der er blandt andet en, der hedder... Finn Mathisen, som sidder i Blågårdsgade og bliver spurgt om det her, sidder på en café. Han siger, altså han har oplevet flere slagsmål en enkelt aften i Hirtshals, end de 25 år, han har været på Nørrebro. Så hvorfor man ligesom... Jeg ved ikke. Altså, jeg kan godt forstå nogle gange, hvis man ser noget fra en by, for eksempel, i nyhederne,
ja,
at nu er der bål og brand og oprør og et eller andet.
Uh-huh.
Et mor eller et eller andet på åben gade, så tænker man, det er farligt. Men det er ofte sådan, synes jeg, gudskelov da, når man så endelig er der, så kan man jo se, at det hænger sammen på en helt anden måde.
Uh-huh. Uh-huh.
Og det vil jeg altså også mene, det gør med hipster, metropolen, Vesterbro og så Nørrebro. Ja. Det multikulturelle Nørrebro.
Det er dejlige Nørrebro, og det dejlige Vesterbro. Ja, jeg kan heller ikke, jeg vil sige det på sådan en måde, jeg er i hvert fald 10 gange mere tryg ved at gå på Nørrebro midt om natten. Eller Vesterbro.
Hvor var det, du blev overfaldet?
Det var fra Frederiksberg.
Ja. 1864.
Ja, lige præcis. Så nej. Jeg vil give ham ret. Find der skriver, at... Altså... Jeg vil for den sags skyld også hellere end gerne gå rundt om natten i Hirtshals. Der er så mange flotte mennesker i Hirtshals, så det har jeg slet ikke noget. I det hele taget, så tror jeg, at man som amerikaner skal passe på, hvor man skriver, at det er farligt at gå i Danmark. Fordi vi er jo sådan et lille, møgbeskyttet sted. Jeg ved godt, der selvfølgelig sker modbydeligheder. Der er forfærdelige tragedier, der udspiller sig med fatale følger osv. Men i forhold til skørhedslandet, en af dem, USA.
Jeg ved godt, det ikke er sjovt, og det er ret tragisk, men altså det, jeg husker, det var jo faktisk, det var jo en amerikansk turist, der mistede livet på strøget i København, ved en eldrevet affaldsvogn, jo, som han så ikke hørte.
Ja.
Altså, så kan man jo blive ved,
tænker jeg. Ja, jeg synes, altså, det kan være, det er en eller anden form for lidt frigid republikaner, der har været ude.
Ej, nu trækker du lige det kort.
Ja, jeg ved godt, at det er ikke noget,
vi... Nå, vi skal ikke snakke mere om det, Simon, for vi har også et rigtigt program foran os med en masse dejlig indhold.
Ja. Og lige inden da, så kan vi lige høre, hvad programchefen Michael Bertelsen har lagt ned på Rhymes and Rhythms til eventuelt brug til en juleplade.
Rude boy, listen, yes, we got the flow, cause when I'm on the rhythm, yeah, me got the big soul.
Ja, Jan, man må sige meget, men vi har jo altså en nyhedsafdeling, der til deres koaftener får noget for pengene.
Ja, de er altid i.
Prøv lige at høre her. Nyhedsafdelingen for Radio 24/7.
Ja. Det er smukt.
De ved sgu, hvad der rører sig.
Jeg hører en Christopher Meiner lige her.
Helt klar, ren.
Ja.
Helt klar. Meget, meget fint. Men i forhold til, at det her, det jo måske bringer en form for andægtig højmæssestemning på en stille og rolig tirsdag, som jo er Tourettes tirsdag, og hvilket vil sige, at jeg kan tage mig nogle friheder, som jeg normalt ellers også tager mig.
Ja, men gør det alt med måde, ikke?
Men alt med måde.
Altså, jo, det, og det vil jeg sige.
Det har du ligesom...
Jeg skal nok skære igennem.
Ja, det ved jeg.
På lyvendes vegne.
Det. Vi skal en tur til USA, hvor vi skal snakke det crowdfunding igen. Og du har jo fået lov til at åbne mine øjne, ellers lidt små øjne, for crowdfundingens vidunderlige verden.
Mm.
Og jeg går ind og finder en historie om en gut, som hedder Paul De Luca, som er 28 år gammel. Og Paul, han er direkte vild med iværksætteri.
Ja.
Og Jesus. Han er tosset med Jesus. Han er faktisk så tosset, at han har en frustration. En ild, der brænder i hans krop, som er skabt af angst og mismod. For han har betragtet statistikkerne over, hvor mange mennesker, der forlader deres menigheder i USA.
Ja.
Og der er flere og flere mennesker, som vælger ikke at være i deres menighed mere. Altså gå i kirke om søndagen.
Det er jo ikke godt, kan man sige.
Det er i hvert fald ikke godt, og det er jo
for dem.
En meget mere traditionsomspunden social ting at lave og gå i kirke, end det er i Danmark, kan man sige. Der er jo... Men han er nu tænkt, at han er virkelig brudt hovedet, og han er som sagt en kreativ sjæl, et søgende individ. Han har tænkt, hvordan kan jeg dog...
Han er KK. Kristen kreativ.
Præcis. Han er KKK.
Nej, det er han ikke.
Jo, kunstner og kreativ kristen.
Nå, okay.
Han har tænkt, hvad kan jeg gøre for at få folk tilbage ind og lytte til det hellige budskab? Hvad kan jeg gøre for at få dem ind og lytte til sandheden igen?
Jo, men også redde dem jo.
Jo, og det altså... er så, men det er jo i den større, mere eksistentialistiske betragtning af det, at han skal redde dem via kristendommen. Han har virkelig tænkt, og det har smertet, og det har været på mange måder en rejse, som han har beskrevet meget, både på en blog og nogle andre ting.
Må jeg gætte?
Ja.
Teknofester?
Nej, men det...
Kage kom sammen?
Nej. Det er jo netop det, som for eksempel i de danske kirker er pissegode til.
Ja, spaghetti-gudstjenester.
Ja, er du
sindssyg? Det rykker.
Ja, men det er jo lige præcis det.
Ja.
Og det er faktisk lidt derhen, fordi jeg tænker, hvad kan amerikanerne rigtig godt lide, når de har været i kirke?
Så skal de vel have noget fast food.
Præcis. Du har
det,
helt
det skal vi også før. det
og det skal de også under.
Nå, okay.
Så hvorfor ikke slå to fluer med et smæk?
Ja.
Hvorfor ikke købe et McDonald's franchise, og så lave en burgerrestaurant af det kendte klovnemærke i en kirke?
Okay.
Han har lanceret et nyt projekt, som hedder MacMass, eller hvis man skal oversætte det til dansk, eller til dansk, så 12. dels, nej, så er det MacMesse.
Okay.
Så nu kan du altså tage i... Altså
skal man betale for maden?
Ja, ja.
Okay, fordi der er jo mange steder, hvor man ligesom prøver at lokke med gratis mad. Spaghetti-gudstjenester,
lige præcis, lige præcis.
Kunne det være.
Men her, der, han er jo som sagt kreativ, så han vil også gerne, og han har forretningsmind.
Det skal løbe rundt.
Det skal nemlig løbe rundt.
Ja.
Og til at starte med, så skal han altså bruge lige knap $1 million. Det er cirka 6 millioner danske kroner til at starte derop. Og det vil han jo gerne have, hvad hedder det, crowdfundingen Indiegogo til at hjælpe med, kan man sige. Så det har han gjort. Og lige om lidt, så vil jeg lægge en, han har, altså han har jo lavet, han er virkelig, virkelig på den. Altså ikke på den på den måde. Nej,
han brækker det ned.
Han
detaljeret beskrivelse af projektet.
Lige præcis. Og jeg vil ikke,
har han en menighed? Har han en kirke, hvor han kan eksekvere det her nye projekt?
Umiddelbart ikke.
Nej, så den skal også bygges.
Han vil måske gerne købe en ældre kirke, men nu er det jo sådan, at kirker behøves i USA nødvendigvis ikke at være noget med spir og et åbenhus.
Det kan sagtens bare være... Men kunne han så ikke måske købe en McDonald's? Det er jo sådan et samlesæt, der kommer, og så kunne han sætte spir og en klokke på.
Jo, men det er også det, der koster. Helt vildt. Ja. Plus han har lavet lidt om i logoet. Når jeg kommer til at se det, så kommer jeg til at se, altså, hvor vildt det er. Og til at starte med, så tænker man selvfølgelig, det her, det er jo en oplagt hoax. Ja. Men...
Og det er det også, eller hvad?
Nej, det er det desværre ikke. Han, han er helt alvorlig med det her. Mm. Og jeg har ikke kunnet få fat i ham. Jeg har faktisk prøvet at mail til ham, men han har ikke svaret tilbage. Men det har til gengæld en journalist, som sidder i New York, som skrev historien, og jeg henvendte mig til hende, som er en sjov dame, og spurgte, er det hoax, eller er det okay? Og hun havde nemlig lavet et interview med ham, som jeg har læst.
Ja.
Og så siger hun, det er absolut ikke et hoax. Så det kan være, at vi er blevet taget i fuglen, men i hvert fald så går det ikke så godt med hans indsamling, Jan.
Nå. Jeg synes det ellers, de plejer at være gode til at hjælpe hinanden og spæde i kassen.
Ja, kirken plejer
det. Men så igen, det kan godt være, at der er mange af de rigtige, ja, undskyld mig, rigtige kristne, der synes, det her det er noget fjol.
Ja, fordi hvis man går ind under en af artiklerne her omkring ham, manden og hans projekt her, så er der jo en del rasende mennesker i kommentartråden, som jo nok også er ret kristne, og som synes, det mildest talt er på grænsen til det overdrevet usmagelige.
Og kommercielt vel også?
Ja, selvfølgelig, og det skal man ikke blande sammen. Sjovt nok, så har burgerkoncernen, familierestauranten, ikke blandet sig i det. De synes faktisk indtil videre, det er meget sjovt. Og han bruger endda deres logo, han har lavet om på den gyldne måge.
Ja.
I kan alle sammen se det på facebook.com/bæltestedet lige om lidt. Og så kan I jo eventuelt hjælpe, hvis I gerne vil. Det hedder MacMass på Indiegogo, og indtil videre så er der samlet $77 sammen. Det er cirka 460 kroner.
Og der skulle bruges?
Ja, der skal bruges cirka, der svarer til 6 millioner danske.
Okay, der er et stykke vej nu. Hvornår udløber projektet, og man kan smide i kassen?
Åh, det er noget, jeg ikke kan se.
Nå, okay.
Men jeg kan da ikke gøre andet end at anbefale, hvis man er tosset med Jesus og vild med kirken, og også vild med mad, vil jeg ikke kalde det, men forplejning fra McDonald's, jamen så kan du jo
spytte til. Så kan du en del af det.
Ja, jo. Det kan du.
Man får sikkert Happy Meal, hvis man kommer forbi.
Eller måske får man
noget
af det her.
Og har et certifikat på, man har smidt lidt i kassen.
Eller så får man den klassiske gyldne måge i en nyt, flot krucifix-design.
Mm-hmm.
Det skal man ikke holde sig for fint til.
Jeg glæder mig til at se deres udgave af Ronald McDonald.
Jeg kan det, altså...
Jeg tror, jeg bliver vildt. Jeg tror, han er fuldskæg. Sådan
med kors og fuldskæg og rosenkrans og stiv pik og nogle taco. Jeg ved det ikke.
Nej, Simon, jo. Det er tirsdag. Vi skal videre.
Lille bitte stiv tidsmand.
Nej.
Bare en lille en. Den er ikke helt over. Den er bare på vej.
Jeg hører ikke, hvad du siger.
Du kan ikke engang se hele pikhovedet. Det er faktisk...
Simon?
Okay.
Vi bliver i USA. Vi skal til New Hampshire.
Hele vejen til New Hampshire?
Yes.
Okay.
Der er så smukt.
Ja, det er der.
Og på en smuk, smuk, lidt afsondret bakketop, der ligger der en flot, flot villa. Ja. Og der er også en del jord til, fordi masser af plads, det er lige, hvad der er i det område i New Hampshire. eller Hampshire, 100 hektar. Ja, smukt ligger det. Og nu er det til salg, Simon. Det er faktisk sat på auktion af de federale embedsmænd. Og så tænker man måske, hvorfor skal vi... er vi i gang med hammerslag i USA, eller hvad? Nej, det er vi ikke. Nå. Der er selvfølgelig knyttet en helt speciel historie op til den her ejendom, som er til salg. Ejendommen har tidligere haft en ejer, en beboer, som hed Ed Brown. Han flyttede ind med sin kone i 2007, og for ikke så lang tid siden, der fik parret besøg af myndighederne vedrørende skatteunddragelse. Efter et lille, hvad skal man sige, et lille kontrovers omkring, om det var relevant at blive anholdt vedrørende skatteunddragelse, så overgiver Brown sig på matriklen. Han skylder en del penge i skat. Udover det, så er han også... Ja, undskyld mig ordet. Han er nok lidt tosset. Han har længe haft gang i konspirationsteorier, blandt andet i 94, hvor han gjorde sig temmelig bemærket, hvor han forudsag, en voldelig revolution var i gang i USA blandt politikere. Det var George Bush, uh-huh. Bill Clinton og så også Gorbachev på en eller anden måde kom ind i det her. De var på en hemmelig mission for at fratage amerikanerne deres frihed. Når han går ud og gør sig til rundt omkring, og senere hen også på nettet med sin, hvad skal man sige, sin angst og sin konspirationsteorier, så kommer der ligesindet til, og de søger til bakketoppen i New Hampshire, og det bliver vel egentlig en...
Altså selve bakketoppen?
Ja, det bliver til... Der møder en del tosser op på matriklen, lad mig sige det sådan, og der er også lidt paranoia, fordi hvornår kommer de? Det viser sig åbenbart til, så er bare at skattemyndighederne, der kommer, fordi at Ed Brown mener, at der ikke er nogen grund til at betale skat og fodre den amerikanske skat, den amerikanske stat med midler til at bekæmpe ham.
Jamen, et eller andet sted, så er der jo bare noget rart over folk, der konsekvent bare tror, de kan melde sig ud af alt.
Ja, men det bliver vildere, Simon.
Nå.
Fordi at da det er, at politiet her for et par måneder siden, eller de føderale agenter, de indtager deres positioner og er klar til at smide Ed Brown ud af matriklen, ud af hans hus og anholde ham. Og selvfølgelig også, hvad skal man sige, overtage ejendommen, uh-huh. grundet skyld osv. Der er man ret overrasket over at finde ufattelig mange våben, altså skydevåben, rørbomber, sprængstoffer, miner, skjult i huset, men også rundt omkring på ejendommen. Altså op i træer hænger der underlige våben og jamen, alt muligt.
Ah, prøv at høre, han er zombiesikret.
Det kunne godt være, at han skulle have brugt det
som argument.
Men nu er huset første gang blevet sat til salg i august. Det koster 1,5 millioner. Mm-hmm. Men mener ikke, at det er det, der er, altså fordi prisen burde egentlig være okay, men der er ikke rigtig nogen køber, der melder sig. Og det viser sig åbenbart, fordi at man er lidt dem, der er der og kender baghistorien omkring ejendommen og den tidligere beboer, er lidt bange for, at der måske stadigvæk ligger sprængstof rundt omkring i huset og miner. Politiet brugt rigtig, rigtig lang tid på at, hvad skal man sige...
Gennemsøg,
og er ikke sikker på, at de har fået tømt det hele. Og derfor er der ikke særlig mange, der melder sig under fanerne til at købe det her smukke, den her smukke, smukke ejendom, der ligger så smukt på en bakketop i så smuk en natur.
I så prestigefyldt et område.
Ja, ja. Og der er sgu ikke rigtig nogen, der tør at hoppe ud i det, fordi prisen den er god nok. Og embedsmændene, eller regeringen, eller de føderale drenge der, de skal jo have nogle penge ind igen, ikke? Okay. Der skal betales noget skat. Der skal
betales noget skat. Ikke?
Jo, lige præcis. Og... Der er altså ikke nogen, der melder sig, fordi at de ligesom, de lokale har jo læst historien, og de har jo hørt, og de har jo set tosset nede i byen osv. Og man mener altså, som det hedder på så fint dansk, at der er booby traps rundt omkring. Booby? Bubi Bjørn. Nå, altså, at der
hvorfor
er,
må du sige fræk ting, når jeg ikke må sige fræk ting?
At der er sprængstof stadigvæk i huset rundt omkring.
Er det ikke også tit sådan, at man jo i USA vælger at... Når man køber et nyt hus, så køber man ikke huset, men så køber man grunden, fordi så river man det gamle ned, så bygger man et nyt.
Det kan jo også være farligt, det her
tilfælde. Jeg skulle lige sige, det er selvfølgelig... Ja, det er jo dig, du har haft mest med sprængstof at gøre, os to. Men det er, der må jo være en mulighed for, altså hvis der er bombehund, man har jo,
jo.
Altså, midler til at kunne finde ud af, hvor det var, med mindre det selvfølgelig, at han har været så dygtig en sprængstofekspert. Altså, jeg er helt
tilbage. Det tror jeg ikke, han har, men det er sådan, det forholder sig nu. Og politiet kan jo, eller hvad skal vi sige, de her embedsmænd kan jo i bund og grund bare sige, de vil helst ikke rode med det, for det kan også godt blive ret omfangsrigt, kan man sige, et projekt, så det er nemmere bare at sælge det, så må folk selv rive det ned, eller bruge penge på at...
springe i luften.
Ja, eller hvad det nu skulle være. Men det er der, den ligger.
Det er spændende. Salgsopsætningen. Det er jo altså... Den har jeg ikke set i nogen salgsannoncer for huse i Danmark. Altså nej. Det der med... Det
kan så... indeholde sprængstof og miner.
Ja. Håndværkertilbud. Måske. Ja, det er jo... Der står næsten aldrig noget negativt historie. Det er jo simpelthen så berøringsangst, det der emnefelt i forhold til salgsannoncer.
Jeg har haft en faktisk. Det er et års tid siden, vi havde en salgsannonce, hvor der var en ejendomsmægler, der havde givet op og bare skrev det under lort, det skulle rives ned, ja. Og var velkommen. Men ellers så tror jeg ikke rigtigt, der har været noget. Normalt så plejer man jo, når det er tvivlsom kvalitet et eller andet. Altså for eksempel, hvis du kan huske vores kære gamle ven Rasmus Horskær, som havde en lejlighed på Vesterbro, hvor ham, der havde boet der før i deres lejlighed, samt der havde lejligheden før, havde bygget køkkenet selv. Og det var tvivlsom kvalitet, hvor ejendomsmaleren skriver i salgsannoncen efterfølgende, at de skulle sælge lejlighed, at det var et snekerkøkken. Ja, det er sådan, vi arbejder.
Jo, jo.
Så jeg ved ikke lige, hvordan man gør her. Det er selvfølgelig en tvangsauktion, vi snakker om her, men stadigvæk, køb som beset.
Det er jo så hårdt at være ejendomsmaler i Danmark. Dagens Danmark, Jan. Det kan jeg jo se.
Er det der, du lukker den ned?
Må jeg det?
Det må du godt.
Skal jeg det?
Jeg er færdig.
Ja, så er det centerslagteren her med en lille hilsen til vores ungdomskriminelle butikschef. Han har nemlig fødselsdag i dag, som han har valgt at fejre med et luksuskroophold med sin elskerinde. Og her fra kødafdelingen, jamen, så skal der jo selvfølgelig også udgå et trefold i leve. Eller i hvert fald enkelt. Hurra! Tillykke med det!
Har du nogensinde tænkt på, Jan, det der med det perfekte forhold? Hvis der nu var en formel på det, hvad den ville være værd? I kroner og øre, eller i...
Jeg tror, der er mange, der har knækket koden. Det synes de i hvert fald selv, når de skriver en bog. Du kan jo stort set... I USA er de jo rigtig gode til at lave bøger om alt. Og der kan du simpelthen få en bog om, efter hvad nogen mener, de 100 stadier, der er i et parforhold.
Ja.
Altså, så der er mange, der mener, de har ligesom opskriften på. Men det er jo også forskelligt fra person til person, hvad et det perfekte forhold skal indeholde.
Ja, det vil jeg jo mene.
Ja.
Jeg vil jo mene, at den her generalisering, fordi terapeut jo ikke, eller terapeut jo ikke, er en beskyttet titel, så kan alle jo lige pludselig blive terapeuter. Og det skal de i den grad være velkomne til. Men der er jo selvfølgelig også lige den lille ting. Nu siger jeg lille, men i det mener jeg i virkeligheden den allerstørste ting. Og det er netop den, du har påpeget, at vi alle sammen heldigvis er pissehammerne forskellige.
Mm.
I USA, der er der en, lad os sige det som det er, en psykolog, som hedder John Gottman, og han har de sidste 40 år forsket og studeret omkring, eller forsket i parforhold.
Mm. Og, så har han da været grundig, kan man sige.
Jo, han har forsket både i parforhold, hvordan de opstod, hvordan det er i dem, også selvfølgelig, hvordan de afslutter. Og det er jo selvfølgelig lidt mere barsk, når man skal til det, men det har han altså gjort. Og der har jo i løbet af de mange år, så har han jo haft kendskaber til testpar, om man vil, par, hvor han har fået tilladelse til at få indsigt i, hvordan de har det med hinanden, og hvordan de klarer den, og hvordan deres fællesskab er, hvordan de har det hver for sig, osv. osv. Ikke? Han har fået lov til at lade dem være åbne bøger. Og det, synes jeg, er ret stort af de par, der har deltaget, men selvfølgelig også en grundig undersøgelse og en grundig tilgang til emnet, som John Gottman har haft, eller har. Groft sagt, så siger han selv, at det, han har prøvet at afdække, det er, hvad er det, der gør forhold gode, og hvad er det, der ødelægger dem? Det er jo ligesom to meget, meget basale ting, som man i forhold jo selvfølgelig altid går og tænker over. Og nogle gange tænker man jo mere over det end andre gange. Og det her team af forskere, som Todd Gottman har haft, de har jo stillet de her par en rigtig, rigtig masse spørgsmål. Og det har de gjort for eksempel tidligt i deres ægteskab, hvor de helt videnskabeligt selvfølgelig blev stillet nogle spørgsmål, men så er de blevet sat op i sådan en form for løgndetektor.
Ja.
Hvor de har fået elektroder rundt omkring på hele kroppen, som har kunnet måle udslag i for eksempel puls, temperatur, respiration, åndedræt, pupiludvidelse, svedfremkaldelse, sådan alle de der klassiske ting, ikke?
Jo.
Og der har jeg blandt andet fået spørgsmål, sådan tidligt i ægteskabet hed, hvordan mødtes de? Har de for tiden i deres ægteskab en større konflikt? Og så er de skulle fortælle om den sidste positive overraskelse, eller positive oplevelse, de med deres partner inden for den sidste tid har haft. Så det er virkelig tre spørgsmål, er jo ikke så meget. Men er du gal? Nogle tunge spørgsmål, ikke? Det er altså spørgsmål, der kommer svingende med store, behårede testikler lige i masken på dig, hvis det er, at du er sådan lidt, måske lidt overfølsom og stadig måske lidt overrumplet af den blinde forelskelse i det nye ægteskab osv. Men alligevel, når man tænker over spørgsmålene...
Eller forhold? Er det kun ægteskab eller forhold?
Det her, det har været ægteskaber.
Okay.
Lige præcis den her test, men det har også været almindelige forhold.
Mm.
Ud fra det, så har han så delt, altså, og det er flere tusind par, der har været igennem det her, ikke?
Ja, forhåbentlig på 40 år, eller så har han sgu ja.
Og han har mærket de her par op i to kategorier. I masters, og det er altså dem, som...
De lækre?
Ja, og så i katastrofer. Og det er jo så, kan man sige, den anden grøft, ikke? Det er der, hvor det måske allerede begyndte at sejle på bryllupsnatten, ikke? Fordi han skulle se Formel 1, eller et eller andet. Eller høre en gammel MC8-plade, for det gjorde han altid, lige inden. For at præstere en fuld rejsning, så skal han lige... Nå,
sorry.
Og så har han så fulgt de her pars udvikling efter deres indledende samtale. Og det er en meget, meget lang undersøgelse, og det er jo blevet til mange undersøgelser og publiceringer under det her forløb.
Jo.
Men nu er John Gottman ikke træt af at forske det, men nu siger nu vil han faktisk også gerne... kommende konklusioner, og det synes jeg...
Ja,
det...
jeg skulle lige sige, nu vil jeg godt... Hvad er opskriften?
Han fandt ud af, at generøsitet i alle ordets bogstavelige betydninger er en vej til et rigtig godt forhold. Og generøsitet, ja. Så mener han også med at dele, altså snakke, at der er et kommunikativt lag i forholdet, som er grundlag for mange af de ting, som man, som man gør med hinanden, eller for hinanden, eller til, eller i hinanden. Og tit og ofte så er det, når de her generøsitetsting, de bryder sammen, at romancen i forholdet forsvinder. Og der siger han, det er fordi, at for eksempel os til dels mænd, vi har et pleaser-gen, der gør, at vi rigtig gerne vil til at starte med puste helt op for ballonen.
Ja, og så lader det sive ud.
Og så lægger vi ikke mærke til, at det siver ud. Så derfor så er generøsiteten altså for os...
Så bliver vi først generøse igen, når det er for sent.
Præcis.
Ja. Det kunne jeg godt have fortalt ham.
Ja, ja, men det kunne jeg nok også godt. Men altså, det er da godt. Altså, nu kan man også tage det lidt seriøst, ikke?
Jo.
Og med andre ord, så er det jo det der med at skulle støtte hinanden, fordi at, det er jo tit sådan, at egoer finder sammen, ellers så er der nogle gange nogen, der finder sammen sådan, som han skriver, så er der, manden har et pleaser-gen, og kvinden har et frelser-gen. Så det vil sige, at kvinden skal ind og frelse manden, der er på vej ud med udfører måske, eller synes, at han er bare kun er omringet af falske mennesker, og så vil hun finde vejen til hans hjerte igennem.
Ja, eller afrette ham.
Afrette ham igennem skønsom berøring.
Ja, og et besøg til din tøjmand, hvor han får noget rigtig tøj på.
Flot, flot tøj.
Ja.
Lige præcis. En lidt for stor habit og en spragleskjort med... Jamen,
pullover og det.
Noget. Typiske eksempler på, at forhold kan være gået lidt i kassen, det er, at ting som samtale ikke rigtig eksisterer.
Ja.
At parrene ikke snakker sammen. Og at de i begge parter, og det kan altså både være manden og damen, er i en position rent økonomisk, så de bare kan give hinanden kæmpe store gaver i stedet for at snakke sammen. ej skat, så får du lige en flyver, ej, så får du sgu en luftballon, ej skat, hvor dejligt, så får du nye patter, ej, så får du også lige en fedtuning under øjnene, og sådan nogle ting, altså den der lidt mærkelige købmandsbutik, ikke, med følelser, iblandet grim rimandsex, og
ja, det er jo sindssyge
og ingen ord.
Referencer, du har der.
Ja, men det er det, der står. Altså, nu har jeg så bare lavet om, så alle folk kan forstå det, ikke?
Jo, jamen, tak for det.
Så det, han efter 40 år er kommet frem til, det er, at det er generøsiteten, og det er de små håndbevægelser, der gælder, og er det, man tager med, og det, man lærer noget af. Og det er da jo helt fantastisk, ikke? At det er sådan. Og lad mig så sige det med det samme. Jeg forstår intet af det. På min lomme. Men vildt, at man vælger at sige, hvis det perfekte forhold skal efterleves, så er det det her. Tænk jo. At have, altså tænk at have the balls til det. Altså han må have, jamen han må jo simpelthen have
Han har brugt 40 år, han må vide noget. Han...
Altså, jeg håber, at hans testikler er vokset eksponentielt med hans viden omkring baggrundsviden, der har ført til den konklusion. Altså, så han må have... Tænk at sige det, at ja, generøsitet og de små håndbevægelser, så skal nok gå det hele, ikke?
Det er jo også en linje. Og det har taget 40 år, men jeg tror, der er noget om det. Jeg vil godt anerkende ham for ihærdighed og så videre.
Ja,
nå,
tror jeg nok.
Men når det så er, at man har problemer med den pokkers kærlighed, som jo kan gøre noget så ondt.
Det gør Nas.
Ja. Så kan vi jo let glide over til en historie, jeg har fundet fra Essex i England, der handler lidt om det. Bare med twist. Vi skal snakke om en bilforhandler, der hedder Keith Dorrington. Og det er ikke den forholdsvis kendte forfatter, producer og instruktør Keith Dorrington. Det her, det er en automobilforhandler.
Det er en helt almindelig Keith Dorrington.
Det er en helt almindelig Keith Dorrington.
Strangton. Plunningron.
Han er altså, han har været lidt uheldig. Han har hentet lidt pornografi i arbejdstiden. Og det har altså udmøntet sig i en fængselsdom. Og hvad fanden er det? Ej, Simon Strøm. Udover... Skru lige lidt ned, for jeg kan ikke snakke. Skru lige lidt ned for det.
Stop!
Tak. Ja, det tager heller ikke så lang tid, hvis man er rigtig god til det.
Nej, nej.
Har jeg hørt. Nå,
det er håndarbejde på et højere niveau, det der.
Det er udmundet...
Nej, nu må I stoppe.
Det er udmundet i en fængselsdom. Men også en lille fin bøde. Det kan vi vende tilbage til. For hvad er det, at den 55-årige Keith Dorrington så har haft gang i på det der...
Fantastiske internet. Må jeg godt lige få det at vide? Hvad er det for noget?
Han har skaffet sig adgang til ulovligt materiale.
Er det døde børn?
Han arbejder i en Ford-forhandler. Og i det her Dagenham i Essex. Og der har der altså... har chefen registreret lidt, lad os kalde det, usædvanlig internettrafik. Fordi at... Keith har simpelthen fundet nogle film på nettet. Blandt andet noget med en kvinde, der har sex med en slange. En Grand Noir og en hest.
Altså dyreporno?
Ja.
Yeah. Okay.
Og der sidder chefen så og siger, okay, mærkeligt. Og hvem kan det måtte være her i firmaet? Lad mig se rundt. Jeg har kun én ansat. Keith, kom lige herind.
Er der kun én ansat?
Ja. Ja. Og så er det selvfølgelig klart, at det også bliver registreret andre steder. Og... Keith er selvfølgelig her, hvor han står rettergang i det, der hedder Snaresbrook Crown Court. Der står han rettergang, og så må han sige, ja, det er mig, der har hævet det ned. Jeg har været utroligt deprimeret. Jeg har haft erektil dysfunktion, som det hedder. De her videoer var altså for at overvinde ægteskabelige problemer. Så der har været knas i parforholdet, Simon. Han har ikke gjort, som den herre før omtalte...
De små håndbevægelser.
Ja.
De små håndbevægelser og generøsiteten.
Ja.
Altså, han kunne jo have delt Altså, at, ja, det, okay, jeg forstår
det, intet. Det er jo lidt, altså jeg tænker, det er jo trist, at Keith, han er deprimeret. Han har nogle problemer med det ene og det andet, blandt andet ægteskabet. Men hvordan man så lige pludselig ender med at sidde på sin arbejdsplads og hente porno af en eller anden mærkelig karakter, hvor en kvinde dyrker sex med en slange og en grand noir og en hest. Jeg kan ikke rigtig se, ligesom, hvordan man ender der.
Skal jeg fortælle dig?
Han har brugt sin egen computer, og så også firmaets computer, til at hente det her materiale.
Ja.
Og han siger, ja, det er mig, der har hentet det ned. Ingen tvivl om det. Der er 4 anklagepunkter. Og strafudmåling er så 5 måneders betinget fængsel. Og så får han også en eller anden form. Det kender jeg ikke helt de regler, men der er altså noget med noget internetbrug i 2 år, som bliver registreret på en eller anden måde, eller jeg ved ikke, hvordan der vil ledes. Udover det, så er han også blevet idømt, at han skal betale sagsomkostningerne, som er 7.500 kroner. Og så kommer det mærkelige. Et tillæg, et offertillæg på 750 kroner.
Et offertillæg? Hvem tilfalder det?
Jeg ved ikke.
Er det slangen og hund?
Ja, pige med slangen. Ja, dyrene. De burde gå til dyrevelfærd eller et eller andet.
Jamen, ja,
det kan jeg ikke helt forstå. Så der er mange.
Altså, de bliver jo nødt til på en eller anden måde at...
Ja, eller er det bare, fordi de tænker, at der skal nogle flere penge i kassen, og så lad os trække
det
ned.
Det kan også, altså... hvad hedder det? Det, som jeg vil sige lige før...
Ja.
Det har jeg glemt.
Det er fint, for vi skal også videre.
Fordi jeg kom til at grine rigtig, rigtig meget af det, du sagde.
Nå, vi skal også videre. Ja, det er en tragisk historie, men jeg synes, jeg måtte bringe den.
Jamen, tak for det, Jan. Virkelig. Det er jeg meget, meget, meget glad for.
Og hele tiden så tænker vi, hvor er missen henne, ikke? Og hvad nu? Kan vi nu lukke hende ud, ikke? Og for jeg synes, det er frygteligt, den vilde jagt går efter ham, ikke?
Ja, det er det også.
vi skal til en ting, som kan være kærkommen her i juletiden, måske en lille smule en kold fornøjelse, men vi skal en tur til England, ikke? Fordi står du med dine gamle forældre og aner ikke, hvor de skal sendes hen for at nyde deres otium, deres længe ventede pensionstid?
Det er simpelthen noget nu, som man skal tage stilling til. Altså,
det kan man da godt begynde at tænke over.
Hvor ens forældre skal hen,
ja, det kan
og
man
nyde deres otium.
Det kan man da godt begynde at tænke over nu. Det kan da godt være, at, de ikke er, at der er 20-25 år siden i skatte, eller... Det er sådan set ligeglad med, men jeg synes da godt, at jeg synes da, man skylder, hvis man...
De har ingen ret selv til at bestemme det, eller hvad?
Nej, det når de... Altså,
eller skal man snide nogle brochurer ind?
Rollerne vender, Jan, det ved du også
jo,
godt.
Jo, det ved jeg godt.
At på et tidspunkt, så de starter med at passe os, og vi slutter med at passe dem.
Ja, de starter med de små blæer, og du slutter med de store.
Ja, det er helt fuldstændig rigtigt. Det kunne også være, at du måske selv stod og havde fundet ud af, at dit liv er et helvede med tøj på.
Ja, det kan være det med noget at gøre?
Ja, det skal vi nemlig sige.
Okay.
Det kan være, at dit sind og din sjæl skriger på, at du bare kun konstant skal gå rundt i din skabelsesuniform. Så har vi stedet for dig, hvis dine gamle nøgne forældre skal hygge sig. Der er jo mange ældre mennesker, som får et mere og mere afslappet forhold til deres krop, og til sidst så jo bare defilerer rundt kun i slippers og pandebånd.
Er det ikke det, der hedder 65 rejs eller sådan noget?
Jo, det kan være meget, meget af det, for eksempel.
Ferien for dine nøgne forældre?
Ja, det tror jeg ville være en af de mest modbydelige rejser at komme på selv. Men ikke desto mindre hyggeligt for de gamle. Men i England, der finder vi verdens ældste naturistsamfund, altså sådan registreret, fordi altså, vi startede jo med at være naturister, kan man ligesom sige. Så hvis man vil... Ved du noget med din nøgenhed, så skal du altså ind på den hjemmeside, som hedder Spielplatz, eller spielplatzoasis.co.uk, eller UK. Spielplatz i Herefordshire, det er altså den ældste, sådan som vi kender det i dag, sådan by, hvor nøgenheden den hersker. Spielplatz, det tror jeg nok, kunne det ikke betyde legeplads på tysk?
Åh, ved du ikke engang det?
Nej. Undskyld. Dumme mig. Nå. Men der har de altså, det er lidt sådan et oldekolde. Der bor ikke så mange yngre, Jan, sådan flotte yngre fyre som vores alder. Men det er altså den lidt ældre årgang, så der bliver rynket godt igennem, men ellers så er det nogle friske mennesker. Der kommer en lille collage her lige om lidt, hvor man kan vælge at se de flotte mennesker, som blandt andet bor der. De har forskellige events. Ja.
Legeplads.
Legeplads. De kan bryste sig af forskellige events, hvor de for eksempel ældre har lavet en streaking mob, altså hvor de løber nøgne, eller løber, jeg ved ikke, om hvor meget de løber, når de har nået den alder, men altså...
Lad nu være med at invalidere dem på forhånd.
Nej, men ja, der er billeder, hvor der er nogen af dem, der sidder i kørestol. Det...
Nå, okay, undskyld.
Jeg tænker, så det vil også være skuffet dem at sige, at de har løbet, ikke? Men de har transporteret sig i alstede tempo, som en form for en støttekampagne for, ja, for dyrs vilkår, altså... I det her tilfælde pels, ikke?
Jo.
Så har de altså været i gang, og de skyr ingen midler. Altså, der er mange af dem, der er blevet anholdt i de her situationer, hvor de ligesom har gjort det. Så det er også et idealistisk portefølje, man skal indordne sig under, hvis det er, man har lyst til at være en del af det her. Nu vil jeg lige fortælle lidt om, hvad det er, de gør. Og det kan jeg gøre ved at gå ind på deres hjemmeside. Linket kommer også til at ligge på vores Facebook-side, facebook.com/bæltestedet. Der er simpelthen så mange fine ting i Naturist Oasis.
Så du smider et link op, så man kan dele med sine forældre?
Lige præcis. Det vil jeg gøre lige om, om to sekunder. Men der er jo altså simpelthen, der er bar, der er opvarmet svømmepøl, der er campingmuligheder, der er fastlæggermuligheder med campingvogne, der er sportsfaciliteter, der er klubhus, der er wifi.
Det er vigtigt, når man
der er i det hele taget rigtig, rigtig mange ting. Deres sidste happening, det var igen sådan et nøgen løb i august her i år, hvor de gik en protestmars nøgne i byens gader for at skabe opmærksomhed omkring problemet, som tigerne i Sumatra har. Så de er altså også dyrevenner, Jan. I ja, den grad, jo. Det er de altså. Men det er... Som jeg ser det, fuldstændig ideelt, og jeg kan da slet ikke undsige mig, at hvis man sidder og lytter nu, at man om en 20-30 år vil kunne møde en kuglerund mand med sort hår og bit små skæve øjne.
Der hedder Simon.
Lige præcis.
Joel.
Ja, der har jeg hedder han måske nemlig nok ændret mit efternavn til Joel. Bare så du ved det.
Jo.
Så men den kommer op nu. Det kunne være, at man jo, hvis man er flere unger, der skal give de gamle en gave.
En motionsgave.
Og man ved, de er naturister, jamen så kunne man da snilt...
Har de noget timeshare dernede, eventuelt?
Nej, det har de ikke, men de har jo altså i den grad muligheder for, at man kan bo der længere tid ad gangen.
Okay.
Så det vil man kunne tjekke netop nu på vores dejlige Facebook.
Ja, vi skal videre, Simon. Vi skal til Rusland.
Vi skal til Rusland nu?
Ja, vi skal til Rusland.
Okay, to sekunder, så skal jeg være der. Der er lige sket et eller andet her med computeren.
Det gør ikke noget.
Jo, det gør lidt. På et eller andet tidspunkt kommer det til at gøre noget.
Nå, okay.
Men er du med?
Ja, jeg er med.
Okay.
Позбить нескуду вот это правда. Бабу, 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 бабу. Пушкин. Владивосток, буги-буги. Ленинград. Корупцион, правда, Россия, Москва, буги-буги, yes.
Ja, det skal handle om Putin.
Ja! Yeah!
Fordi han har netop nu, lige nu, ikke lige nu, men for ikke så lang tid siden, måske et par timer siden, torpederet et forslag om at indføre kvoteordninger, altså det vil sige begrænse antallet af Hollywood-filmen, der kan vises i de russiske biografer. Det var repræsentanter for parlamentet, som foreslog det her. Det var oppe at vende, og der var en afstemning. Men Putin, han kom lige ind fra højre.
Det gør han jo
gerne.
Han
kom ind fra kulden, og så sagde han, prøv at høre, vi skal have lov til, eller russerne skal have lov til, at se alle de Hollywood-film, de godt vil. Der er meget, vi kan lære af amerikanerne, havde han sagt efter sigende. Hvilket jo i sig selv er ret mærkeligt. Der var altså nogen, der ville have en kvote på, hvor mange Hollywood-slaskere, der skulle rulle over skærmen i Rusland.
Ja.
Men sådan bliver det ikke.
Nå, stop pressen, stop.
Putin han overruler alle og siger, prøv at høre, der skal lukkes op for Hollywood-haner. Der skal ikke have nogen kvoter på her. sådan ruller vi ikke. De amerikanske film er virkelig, virkelig gode. Og amerikanerne er så dygtige og succesrige.
Og som er sagde den, før, er den, kan... altså, shit mand, er det en håndsudretning i forhold til et internationalt handelsembargo?
Det kunne man godt, men det er selvfølgelig dem, der er mest glade for det, det er jo den amerikanske filmindustri. Blandt andet det, der hedder Motion Picture Associations of America.
Oh, in the productions of the movies, ja, yes.
Der har vi altså en herre, som hedder Chris Marchici, og han er foreningens præsident og administrerende direktør for Europa, Mellemøsten, Afrika, og han, over Afrika, undskyld, og han siger, at det er vi rigtig glade for, at Putin ligesom går ind her, fordi at det betyder jo penge i kassen for amerikanerne, og den måske også lidt pressede filmindustri i USA efterhånden.
Ikke, hvis man ser på Steven Seagal, du. Det vælter bare ud af ham.
Faktisk så er Ruslands mest sete og bedst sælgende film, altså de her box office hits,
ja,
det er amerikanske film. Og den, der ligger i top der, det er Transformers Age of Extinction. Extinction, skulle jeg til at sige.
Haft edme også en god film, du.
Ja, det er der jo nogen, der siger, og hvis man går ind på IMDb og slår den op, så er der også mange, der synes, det er noget af lort.
Ja, men det er vel i realiteten kun undertegnet, og så en 5-6, 12-13-årig dreng, der synes, at jo, det er en okay film.
Og så åbenbart også russerne, fordi det er den mest sete film i Rusland. Og den indbragte alene Rusland, hold nu fast, 251 millioner danske kroner.
Boom, sagde det med robotter, yes, der bliver lavet om til biler og omvendt og frem og tilbage.
Så det her lovforslag om, at 50%, der kun skulle være tilladt med 50%, udlandske film generelt, det er blevet manet til jorden af selveste Putin. Og så kan man måske lige hive op af posen her, at Kina jo faktisk har kvoteordning på udlandske film.
Jeps.
Og det vil sige, altså man kan sige, der er lempet lidt på det. Man er gået fra 20 ud, der måtte være 20 udlandske film om året, til 34 nu her de seneste par år. Der er der blevet lukket lidt op for bøtten. Men den måde, man ligesom holder det nede på, sådan på en anden måde, jeg ved ikke om hvordan det, men det man har gjort, det er jo altså de her blockbuster Hollywood-film, dem giver man en væsentlig højere billetpris. Og så sørger man også for at være lidt bagud med dem. Så premieren ikke kommer sådan lige, du ved, det første års tid. Så kan folk hive dem nogle andre steder fra, hvis de godt vil sige dem.
Det er virkelig mærkeligt. Ja. Men man kan også sige, at et land som Kina for eksempel har jo selv en kæmpe stor filmproduktion. Og de er selvfølgelig ikke interesseret i, at de amerikanske...
Og det er nemlig lige akkurat det går ud på. Man vil helst have, at folk ser national produceret film. At så måske den kinesiske befolkning rundt omkring ikke gider at se alt for mange af dem, det er jo så en anden. Men så kan man jo skrue lidt op for billetpriserne og justere det på den måde.
Man kan i hvert fald sige det sådan, at hvis man rejser lidt rundt ude i Kina og går helt almindelige steder, måske endda på tankstationer, så kan du altså købe amerikanske film, som er kopieret.
Det er kopier af kopier.
Det er kopier af kopier af kopier, ikke? Ja. Og det kan du også i Rusland.
Ja.
Rusland, som jo har en... Det har Kina også, men begge lande har de det til fælles, at de selvfølgelig er gamle kommunistiske regimer, men at de også har haft en meget voldsomt stærk tradition for det her filmlaveri. Det havde man jo altså rent kunstnerisk i de gamle kommunistiske lande, som en del af propagandamaskineriet.
Jeg skulle lige til at sige det. Ja.
Og det er jo og det er noget filmkunst, som man absolut, hvis man kan lide at se film, skal prøve at se, at man kan få fingrene i. Det er virkelig, virkelig, virkelig fedt og virkelig flot og skræmmende på rigtig, rigtig mange måder. Og jeg er jo bare en hund, når det kommer til, hvad hedder det, til film. Jeg kan lige så godt indrømme det, fordi...
Du er en dog?
Ja, det er jeg. Jeg er en motherfucking dog. For jeg kan godt lide at se det, som kultureliten, eller den selvudråbte kulturelite, deres lidt mærkelige dokumentaristiske, faktuelle film og gyser og film. Altså, det, som der bliver betegnet af det bedre borgerskab som klassisk gode, gode film. Dem kan jeg virkelig godt lide. Jeg har ikke noget problem med det. Men jeg er slet, slet ikke bange for at sige, at jeg kan sagtens bruge en hel dag på at se Steven Seagal-filmen, Jean-Claude Van Damme-filmen, altså C, A, B, C, D, E, F, G-filmen, hvis det skulle være. Og hvis det har noget med rummet at gøre, jamen, så skal folk bare tige stille. Så er det generelt altid godt. Ligegyldigt, hvor dårligt det er. Hvis det er ude i rummet, så er det godt. I'm sorry.
Lad det være det sidste ord i denne historie.
Er du færdig med din cola derovre, Jan?
Ja, det er.
Var det med eller uden sukker?
Det er max.
Så det er uden?
Det er uden.
Okay. Kan du huske i 2004, ham der mand, der hed Morgan Spurlock, som lavede den der film...
Super Size,
ja,
var det ham?
Ja. Hvor han spiste, hvad hedder det, McDonald's-mad?
Ja.
Der er nu kommet en engelsk pendant til ham. Og det er altså ikke for de svage sjæle, det vil jeg godt lige have lov til at sige. Det er en mand, en middelalderende mand, som altså har prøvet at lave Morgan Spurlocks eksperiment, men med et andet produkt. Morgan Spurlock, ham der lavede Super Size Me, han skulle jo indtage minimum 5.000 kalorier hver dag. I sidste ende, der havde han taget altså over 10 kilo på, og sådan ting, og så ja, det var, han havde det jo helt forfærdeligt.
Mm.
Og det tog ham over et år at komme tilbage til at være nogenlunde normal igen. Hans krop var simpelthen blevet slidt så meget, den var blevet i ordets bogstaveligste forstand madbollet. Og det tænkte, jeg ved ikke, hvorfor man tænker sådan, men den 50 år gamle George Pryor fra L.A., han tænkte, jamen det, altså jeg har det på samme måde, med sukker, som Morgan havde det med McDonald's. Og han synes i hvert fald i den grad, at brugen af raffineret sukker i forædlede råvarer er alt for voldsom, og det har en kæmpe konsekvens, og vi har jo set i USA, at det har en kæmpe konsekvens for folkesundheden derovre, ikke? Så han beslutter sig for, at han vil spise normalt, men hver dag så vil han drikke, og det er åbenbart normalt i USA, så vil han drikke 10 colaer, altså at indtage 10 doser sodavand af den klassiske, 35,5 milliliter, og så vil han se, hvad der skete, hvis han drak 10 colaer hver dag en måned, Jan.
Mm.
Og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Med mindre man akut skal tage meget på, og er fuldstændig ligeglad med sine tænder, så skal man lade være med at gøre det her. Fordi han røg altså for fulde gardiner op i det røde felt i alle tal. Og når jeg sætter tal, så er det altså for eksempel sådan noget som vægt. Han tog det, der svarer til næsten 10 kilo på os.
På ja, hvor lang tid?
På en måned.
På en måned, hold da op.
Ja. Vi havde jo, jeg ved ikke om du kan huske det, en snak om, hvor meget chokolade man skulle spise for at, for at tage kilo på. Men her der altså, han fik omkring 350 gram rent sukker i kroppen om dagen ved at drikke de her 10 colaer.
Mm.
Udover han tog rigtig, rigtig meget på i vægt, så steg hans blodtryk også til det, der hedder 145/96. Og det er altså, så er man presset. Så er man rigtig presset. En normal mand i hans alder, i nogenlunde dårlig form, vil man sige...
Kageform.
I kageform, vil man sige, et normalt blodtryk der, det skulle nok ligge på omkring 120/80. Og her, der har han altså lige gået godt og grundigt til den. Og det er altså udelukkende på grund af, at de der 350 gram rent sukker til sin kost om dagen.
Fy for søren.
Ja, det er voldsomt, ikke?
Jo, det er det.
Han er heldigvis en mand af en støbning, der godt ved, at hvad der skal til for ligesom at komme det onde til livs. Han var i god form, der startede, og han har fast besluttet på at selvfølgelig komme af med de overflødige. Men han vil virkelig, virkelig gerne vise over for sin familie og sine børn, hvad det er, der sker med kroppen, når man spiser så usundt, eller når man har et forbrug på den måde af sukker.
Mm.
Og det er jo altså alligevel en rimelig sej mor for at have, der gør sådan noget for ligesom at vise selv, at prøv at se, hvad der sker, når du går amok i det her.
Ja, når du slår dig løs ned på internetcaféen.
Lige præcis. Så er der altså så er der big troubles, ikke? Så nej, tak til det. Han synes, at det var ganske forfærdeligt. Og så kom, diskussionen selvfølgelig også ind i forhold til Obamacare, at sukkerskatten, den skulle hæves igen for at undgå det her ekstreme problem, de har med overfede børn.
Overvægtige børn.
Ja, overvægtige børn. Det er det, de hedder. Det er bare mig, der er fed.
Vi når ikke mere i dag, Simon.
Det gør vi ikke, Jan.
Nej.
Det gør vi ikke. Det har været en udsøgt fornøjelse. Vi er selvfølgelig at finde på vores allestedsnærværende Facebook-side. facebook.com/bagældrestedet. Der er lidt godt news der til dine øjne og så videre, så videre. Skriv til os, hvis I har noget godt. Og igen tak for at I alligevel altid plejer at gøre det. Var det det?
Det var det.
Goodbye. Klokken er 15.